havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 17 yanvar seshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan shaxs Esenyurt shahrida qo'lga olindi. Bugun Qirg'izistonda 16 yanvar kuni turk uchog'i qulagani oqibatida halok bo'lganlarga motam tutiladi. AQSh vitse-prezidenti Ukraina Minsk shartnomasini Rossiya zo'ravonligi to'xtaganidan keyin bajarishi mumkinligini aytdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Istanbuldagi tungi klubga hujum qilgan va 39 odamni o'ldirgan shaxs Esenyurt shahrida qo'lga olindi. 17 yanvar kuni turk matbuotining xabar berishicha qo'lga olingan shaxs O'zbekiston vatandoshidir. Hurriyet gazetasi mazkur shaxs Qirg'iziston vatandoshi bo'lgan do'stining uyida politsiya reydi paytida qo'lga olinganini xabar qildi. 31 dekabrdan 1 yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga avtomat bilan qurollangan shaxs hujum qilgan va 39 odamni otib o'ldirgan edi. Avvalroq turk matbuoti mazkur hujum O'zbekiston vatandoshi Abdulqodir Masharipov gumonlanayotganini yozgan. Bugun Qirg'izistonda 16 yanvar kuni turk uchog'i qulashi oqibatida halok bo'lganlarga motam tutiladi. Kecha Bishkekdagi Manas aeroporti yaqinidagi Dacha qishlog'iga Gonkong-Istanbul yo'nalishida uchib ketayotgan Turkiyaga qarashli yuk samolyoti qulashi oqibatida 32 qirg'iz vatandoshi, jumladan 13 nafar bola halok bo'lgan. Dacha qishlog'ida 23 uy vayron etilgan. Aviahalokat oqibatida 11 qirg'iz vatandoshi, jumladan 6 bola jarohat olgan. Prezident Atambayevning farmoni bilan 17 yanvar motam kuni deb e'lon qilingan. Halokatga uchragan samolyot mansub bo'lgan AXT Airlines shirkati rasmiysi Ayşe Kinran Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga halokat oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlariga tovon puli to'lab berilishini aytdi, biroq tovon puli miqdori hozircha aniq aytilmadi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Kiyevga qilgan safari davomida rasmiylar bilan uchrashar ekan, Ukraina Minsk shartnomasining o'ziga tegishli siyosiy qismini Rossiya agressiyasi to'xtatilganidan so'nggina bajarishi mumkinligini aytdi. Men aniq qilib aytaman, Minsk shartnomasining siyosiy qismi Rossiya tomonidan zo'ravonliklar to'xtatilgan taqdirdagina amalga oshirilishi mumkin, dedi Jo Bayden. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan muzokaralardan so'ng jurnalistlar bilan uchrashgan Bayden AQShning yangi prezidenti Donald Trump Kiyevni qo'llab-quvvatlashiga umid bildirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland AQShning saylangan prezidenti Donald Trumpning tanqidiga javob qaytarar ekan, Yevropa ittifoqi o'z ichki ishlari masalasida tashqi tavsiyalarga muhtoj emas, deb bildirdi. 16 yanvar kuni AQShning Fransiyadagi yangi elchisi Jean Hartlini qabul qilish chog'ida bu haqda gapirgan Oland, Yevropa transatlantik hamkorlikni davom ettirishga tayyor, ammo bu hamkorlik ichki manfaatlar va qadriyatlarga asoslanadi, deb qo'shimcha qildi. Tramp 15 yanvar kuni Times nashriga bergan suhbatida Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish tashabbusini qo'llab-quvvatlagan va Yevropa ittifoqining qochqinlarni qabul qilish siyosatini tanqid qilgan edi. Kosovo prezidenti Hoshim Tachi Serbiyani inqiroz keltirib chiqarish maqsadida fitna uyushtirishda aybladi. Serbiya Kosovo chegarasida to'xtatib qolingan poyezdda 21 tilda Kosovo bu Serbiyadir degan shiorlarning yozilgani bu bayonotga asos bo'ldi.
Serbiya erdukilovaitunen dihmene russis.
Serbiya Rossiyaning yordamiga ishonadi. Shuning uchun Rossiyadan olingan poyezd Belgrad orqali Kosovoga jo'natildi. Bularning barchasi tasodif emas, dedi Hoshim Tachi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Bugun O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi davom ettiriladi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniqlash masalasi bo'yicha hukumatlararo komissiyaning uchrashuvi O'sh shahrida 16 yanvar kuni boshlandi. Qirg'iz matbuotining bildirishicha, uchrashuv yopiq eshiklar ortida o'tmoqda. Mazkur uchrashuvda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jenish Rasizaqov ishtirok etayotir. O'zbekistonning doimiy aholisi 2017 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra 32,121,000 kishini tashkil etdi. Bu aholi soni o'tgan yilga nisbatan 545,800 kishiga ko'payganini anglatadi. O'tgan yili O'zbekistonda 726,000 bola tug'ildi. Bu so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Dasturimiz davomida shvetsariyalik prokurorlar Toshkentda Gulnora Karimova bilan savol-javob o'tkazdi. Mirziyoyev pensiyalar kechikishi plastik kartochkalar siyosati bilan bog'liq muammolar uchun Roziqulov va Ibragimovga hayfsan berdi.
Sizga 3 yil oldin janob Ibragimov o'nlab loyiha guruhlari faoliyatini tartibga solish topshirgan edi. Nima uchun topshiriqning oxirigacha bajarmadingiz?
Turkiyaga qarashli yuk tashuvchi samolyot Bishkek yaqinidagi qishloqqa qulab tushdi.
Mana birini ko'rdim.
Aviahalokatda 40 ga yaqin odam halok bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston marhum prezidentining uy qamog'ida saqlanayotgan to'ng'ich qizi Gulnora Karimova korrupsiya bo'yicha Shvetsariya prokurorlari olib borayotgan jinoiy ishdagi ayblanuvchi sifatida Toshkentda so'roq qilindi, deya xabar berdi Wall Street Journal nashri. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Wall Street Journal nashrining yozishicha 9 va 10 dekabr kunlari Gulnora Karimova O'zbekiston poytaxtida Shvetsariyalik 2 prokuror savollariga jami 23 soat davom etgan uchrashuv paytida javob bergan. Gazeta muxbiri bilan suhbatda Shvetsariya sudi tomonidan Gulnora Karimovaga advokat etib tayinlangan Grigoriy Monja o'z mijozi bilan 2 marta yuzma-yuz gaplashishga muvaffaq bo'lganini aytgan. Uning sog'lig'i nisbatan durust edi, biroq xavfsizligi kafolatlangan deb bo'lmaydi, degan shvetsariyalik advokatiga ko'ra, Karimova Toshkentdagi hovlisining bir qanotida istiqomat qilib kelyapti. Uning tashqi dunyo bilan, shu jumladan bolalari va o'z advokatlari bilan ham aloqa qilish taqiqlangan. Shvetsariya prokuraturasining Berindagi matbuot kotibi bosh prokuratura idorasi rasmiylarining O'zbekistonga safar qilganini tasdiqlagan, biroq boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan. Nashr o'zbek rasmiylaridan ham hafta oxirida bu borada ma'lumot olishga muvaffaq bo'la olmagan. Shvetsariya prokurorlari mamlakat banklarida muzlatilgan 800 million frank, ya'ni 793 million AQSh dollari Gulnora Karimovaning xalqaro telekom shirkatlari bilan gumon qilinayotgan korrupsion amaliyotlarining bir ulushi ekanini taxmin qilmoqda. Shvetsariya mahkamasi tomonidan Gulnora Karimovaga himoyachilikka tayinlangan Grigoriy Monjaning Wall Street Journal nashriga aytishicha, o'z mijozi bu ayblovlarga mahkama hujjatlarini ko'rib chiqish imkoniga ega bo'lishi bilan javob beradi. Shvetsariya prokurorlari olib borayotgan jinoiy ishning Hollandiya, Shvetsiya va Fransiya kabi davlatlarda ham borayotgan ayni jarayonlarga ta'siri bo'lishini e'tirof etgan advokat, ammo Gulnora Karimova saqlanayotgan sharoit uning o'zini himoya qilishini nihoyatda murakkablashtiradi, hatto bu imkonni yo'qqa chiqaradi, degan Wall Street nashriga. Ayni paytda Shvetsariya prokurorlarining Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat etilishi o'zbek rasmiylari tomonidan o'zgarishlar sari qo'yilgan qadam o'laroq baholanmoqda. Prezident Karimov tirikligida bu kabi hamkorlikka to'sqinlik qilib kelingandi. Tahlilchilar fikricha, bu holat yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston shaniga dog' tushirgan va ko'p yillardan beri cho'zilib kelayotgan bu mojaroga chek qo'yish istagini ifodalayotgan bo'lishi mumkin. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati janob Monja 16 yanvar kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'z mijozining ahvoli, uning ustidan borayotgan jinoiy ishga doir savollarga yozma javob berajagini bildirdi. Karimova advokati bilan suhbatni Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Shvetsiya prokuraturasi Shvetsariyadagi hamkasblari bilan yaqindan ishlamoqda, deydi Wall Street Journal xabariga munosabat bildirgan shvetsiyalik prokuror Gunnar Stettler. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsariyalik prokurorlarning Toshkentda uy qamog'ida saqlanayotgan Gulnora Karimovani so'roq qilganiga oid xabarni sharhlagan Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi direktori Gunnar Stettler, garchi o'z idorasining Karimovani so'roq qilishga oid ko'plab rasmiy so'rovlariga Toshkentdan javob bo'lmaganiga qaramay, bu tergovni Yevropa davlatlarida borayotgan jinoiy ishlardagi ilgari siljish deb baholadi.
What I can say in general is that we have a very good dialogue with the Swiss authorities. That's the only thing I can say.
Biz shvetsariyalik hamkasblarimiz bilan juda yaqindan ishlayapmiz. Hozircha sizga faqat shuni aytolaman. Agar o'zbek rasmiylari Karimovani Yevropada so'roq qilishimiz